Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 10-mart, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasan Jon va Barnon var bugungi dasturimizda. Toshkentning Uchtepa ichki ishlar bo'limida 12 soat tutib turilgan huquq faollari Abdulla Tojiboy o'g'li va Nuriddin Jumaniyozovlar qo'yib yuborildi.
O'tirgan joyimda tashlanib, qo'limni burab, qo'limdan telefonni olib qo'ydi va uni musodara qilishdi.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchi O'zbekistonda shiyo musulmonlari hayot haqida so'zlab berdi hamda ba'zi savollar bilan murojaat qildi.
Ular shu alohida bir ta'lim dargohi bormi? Umuman mazhabga qanday, shiyo mazhabiga munosabat qanday?
O'zbek afg'on o'zbeklari hayotidan navbatdagi hikoyani taqdim etamiz. Unda kelin uchun to'lanadigan qalin puli haqida tinglaysiz.
Bu qalinda tabiiyki birdanga uzalmaydi. 6 oy, 1 yil, 4 yil ham bo'lib ketaveradi. Qiz otasini o'yiga qoladi, ba'zan avlod ko'radi o'shurga.
Qurultoy ishtirishi desa, Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'limi haqida, o'limi ortidan jamiyatda shaxs roli mavzuida qurilgan davra suhbatini tinglaysiz.
Nimaga o'g'ijamiz qizlari bunday qilmadi? O'zbekiston aslida ming marta yaxshi yashash kerak. Shuncha boyligi bilan xalqni ham o'ylaydigan odam kerak.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon politsiyasi Boku shahrida namoyishchilarga qarshi rezina o'qlar, suv sepadigan qurollar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati ma'lumotiga ko'ra, Ozarbayjon armiyasida yosh askarlarga nisbatan tahqirlovchi munosabat va o'lim hollaridan norozi bo'lib, 10-mart kuni namoyishga chiqqan o'nlab odam hibsga olingan. Namoyishchilar askarlarimiz o'ldirilishini to'xtating deb baqirgan. Ko'plab politsiya xodimi joylashtirilgani va yo'llar to'sib qo'yilganiga qaramay, Boku markazidagi namoyishda yuzlab odam qatnashgan. 8-mart kuni o'tkazilgan namoyishda esa bir necha faol qo'lga olinib, ulardan 3 nafari noqonuniy ravishda giyohvandlik moddalari va qurollarga ega bo'lganlikda ayblangan edi. Muxolifat rahbarlari politsiya shu yo'l orqali yakshanba kuniga rejalangan namoyishni to'xtatishga uringanini aytgan. Afg'oniston prezidenti AQSh hukumati toliblar vakillari bilan kundalik asosda muzokaralar olib borayotganini bildirdi. Hamid Karzai toliblar o'tgan yil AQSh bilan aloqalarini uzganiga qaramay, so'zlashuvlar Yevropa va Fors ko'rfazi davlatlarida bo'lganini aytgan. Afg'oniston prezidenti toliblar o'z qudratini AQShga ko'rsatish uchun mamlakat bo'ylab hujumlar uyushtirishni davom ettirayotganini qo'shimcha qilgan. Hamid Karzai mazkur hujumlar 2014-yilda xorij kuchlari mamlakatdan olib chiqilgandan so'ng xavfsizlik vaziyati yomonlashishiga afg'onistonliklarni ishontirishda yordam berayotganini aytdi. Hozircha Qo'shma Shtatlar Hamid Karzayning bayonotiga munosabat bildirmadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi 11-13 mart kunlari AQShga safar qiladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vashingtonda Abdulaziz Komilov davlat kotibi Jon Kerri va boshqa rasmiylar bilan uchrashadi. Muzokaralar chog'ida O'zbekiston AQSh aloqalarining hozirgi ahvoli va istiqbollari hamda xalqaro va mintaqaga oid dolzarb masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. O'zbekiston delegatsiyasining AQShga safari oldidan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Jon Kerriga murojaat yo'llab, AQSh davlat kotibidan 12-mart kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashib borayotgani xususida xavotir bildirish so'ralgan. Joriy yil bahorida Bonn shahrida O'zbekiston Germaniya o'rtasida hukumatlararo maslahatlashuv o'tkaziladi. Uchrashuvda moliyaviy va texnik sohalarda 13-yilga mo'ljallangan hamkorlik bilan bog'liq masalalar muhokama etiladi. Buni Germaniya Federativ Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi muvaqqat ishonchli vakili Torsten Gyollerga asoslanib axborot agentliklari xabar qildi. Gyoller hukumatlararo uchrashuv qachon bo'lib o'tishini oshkor qilmagan. Germaniya O'zbekistonning Yevropadagi asosiy savdo-iqtisodiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston tomoni ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda ikki davlat o'rtasida savdo aylanmasi 497.2 million AQSh dollarini tashkil qilgan. AQSh mudofa vaziri lavozimini egallagandan beri Afg'onistonga ilk bor safar qilayotgan Chak Hegel prezident Hamid Karzay bilan uchrashdi. Muzokaradan bir kun oldin Afg'oniston mudofa vazirligi binosi oldida xudkush o'zini portlatgan oqibatda tinch aholidan 9 kishi halok bo'ldi. Tolibon harakati xudkush hujum Hegelga toliblar kuch ekanini ko'rsatish uchun uyushtirilganini bildirdi. Hegel portlash ovozini eshitganini aytib, Afg'onistonni urush zonasi deb atadi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissari Antonio Guterres, agar Suriyada odamlar ko'chishi hozirgi suratda davom etsa, yil oxiriga borib ularning soni 2 yoki 3 barobar ko'payishi mumkinligidan ogohlantirdi. Suriyada 2 yil oldin qurolli to'qnashuvlar boshlangandan beri 1 milliondan ortiq odam qochqin sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan. 10 mart kuni Anqara shahrida so'zlagan Guterres xalqaro hamjamiyatni suriyalik qochqinlarni eng ko'p qabul qilgan Turkiya, Livan va Iordaniyaga ko'proq yordam berishga chaqirdi. Pilotsiz boshqariladigan uchqich Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasini bombardimon qilgani oqibatida jangari ekan taxmin qilingan 2 kishi nobud bo'ldi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, uchqich hujumni yakshanba kuni Shimoliy Vaziriston viloyatining Datahed shahrida amalga oshirgan. Bu mart oyida Pokistonda pilotsiz uchqich amalga oshirgan birinchi hujumdir. Iroq hukumatiga qarshi sunniylar namoyishlarini uyushtirgan tashkilotchi Bunyan Sabar al-Abeydi 10 mart kuni Kirkuk shahrida otib ketildi. Iroq politsiyasiga ko'ra, shu oy boshida ham al-Abeydiga qarshi suiqasd urinishi bo'lgan. O'tgan yil oxiridan beri minglab sunniylar Shia mazhabidagi Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki hukumatiga qarshi namoyishlar o'tkazib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Toshkentning Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limida 12 soat tutib turilgan huquq faollari Abdulla Tojiboy o'g'li va Nuriddin Jumaniyozovlar mahkamadan so'ng qo'yib yuborilgan. 9 mart kuni oqshom soat 22:00 chamasi ikki huquq faoli mahkamaga chaqirilgan va ikki faol eng kam maoshning 3 barobar miqdorida jarimaga tortilgach qo'yib yuborilgan. Huquq faollari bilan hamkasbimiz Xondamir suhbatlashdi.
Huquq himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'lining ozodlikka ma'lum qilishicha 9 mart kuni u Nuriddin Jumaniyozov bilan birgalikda O'rikzor mardikor bozoriga militsionerlar jarima undirgan mardikorlar arzini tinglash uchun borgan. Ma'lum bo'lishicha ikki mardikorga Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limida ishlaydigan militsiya xodimlari propiskani bahona qilib jarima solganlar va jarima olinganiga oid hujjat taqdim qilganlar. Mardikorlardan mazkur hujjatni olib bozordan qaytayotganlarida huquq faollarini Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari to'xtatib, bo'limga borishlari lozimligini aytishgan.
Biz aytdik, juda soz, biz aynan o'sha tarafga ketayotgandik, kelinglar dedik-da, mashinaga o'tirishib keldik.
Deyir ekan Abdulla Tojiboy o'g'li tuman ichki ishlar bo'limida faollarning bo'lim rahbarlari bilan uchrashish talabi militsionerlar tomonidan turli bahonalar bilan bajarilmaganini qo'shimcha qiladi. Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, ular bo'limda o'tirgan paytda u yerga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limidan 3 kishi, tuman bo'limi xodimlari va boshqa 15 chog'li odam yig'ilgan. Ular faollar qo'lidan mardikorlardan olingan jarima hujjatini yulib olganlar va buni akt bilan sizdan musodara qilamiz deyishgan. Shuningdek, militsionerlar huquq faollarini mardikorlar orasida noqonuniy faoliyat olib borganlikda ayblashgan.
Uchtepa ichki ishlar bo'limida o'tirganimizda, suhbat uyushtirayotganimizda Vladimir Husayinov telefon qilib qoldi menga. Vladimir Husayinov bilan shunday gaplashayotganimda ikkita barzangiday shahar bo'lim xodimlari o'sha menga tashlanib, o'tirgan joyimda tashlanib, qo'limni burab, qo'limdan telefonni olib qo'ydi va uni musodara qilishdi.
Deyir ekan Abdulla Tojiboy o'g'li, militsionerlar ularga nisbatan bundan boshqa qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Nuriddin Jumaniyozovning aytishicha, u va Abdulla Tojiboy o'g'lini bir muddat birga ushlab turgan militsionerlar keyinroq ularni alohida-alohida xonada saqlaganlar. Uning fikricha, militsionerlar ikki faolni turli joyda saqlab, ularni bir-biriga qayrab, adovat qo'zg'amoqchi bo'lganlar.
RUD bo'limi xodimlari bilan gaplashayotgan paytda shahar terrorizm bo'limining a'zosi kelib menga haligi gaplarni aytdi. Bu dedi, siz dedi, sizga to'nkayapti mana sun Abdulla Tojiboy o'g'li dedi. Men juda sveski javob berdim. Bor-bor bizga mishat berman, men nima qilsa o'zi biladi dedim, ketaver dedim.
Deydi ro'yxatga olinmagan mardikorlar kasaba uyushmasi rahbari Nuriddin Jumaniyozov. Faollarga ko'ra, ular Uchtepa tumani ichki ishlar bo'limida bo'lgan paytda bo'limga 20 chog'li mardikorni guvohlik ko'rsatmasi berish uchun olib kelganlar. Kech soat 10:30larda sud bo'lib, Abdulla Tojiboy o'g'li va Nuriddin Jumaniyozov O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi militsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmaganlik bo'yicha eng kam ish haqining 3 barobari miqdorida jarimaga tortilgan. Hali sud qarorini qo'llariga olmaganlarini bildirgan faollar qaror qo'llariga tegishi bilan bu borada yuqori instansiyalarga apellyatsiya tartibida ariza kiritajaklarini qayd etdilar. Abdulla Tojiboy o'g'li esa militsiya xodimlarining qo'pol xatti-harakatiga norozilik ifodasi o'laroq yaqin kunlarda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida aksiya o'tkazish niyati borligini ma'lum qildi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Kunning muhim xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofa vaziri Chak Hegel Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. Fevral oyida mudofa vaziri lavozimini egallagandan beri bu Hegelning Afg'onistonga ilk tashrifidir. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari mudofa vaziri Chak Hegel va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'rtasidagi muzokaralarda AQSh maxsus kuchlari bilan birga ishlagan afg'onlar inson huquqlari buzilishi va qiynoqlarga aloqador bo'lgani iddao qilingandan so'ng Karzay AQSh maxsus kuchlarini Vardak viloyatidan olib chiqish to'g'risida buyruq bergani muhokama etildi. So'zlashuvda Hegel Karzay bilan 2014-yil oxirigacha Afg'onistondagi barcha xorijiy jangovar kuchlarni bu mamlakatdan olib chiqish masalasini ham muhokama etishi rejalangan edi. 10 minglab xorijiy qo'shinni Afg'onistondan olib chiqish ishlari shu yil boshlanadi. AQSh Afg'oniston o'rtasidagi muzokaralar boshlanishidan bir kun oldin, shanba kuni Kobuldagi Afg'oniston mudofa vazirligi binosi oldida xudkush o'zini portlatdi. Hujum oqibatida tinch aholidan 9 kishi halok bo'ldi. Taliban harakati xudkush hujum toliblar kuchli ekanini Hegelga ko'rsatish uchun uyushtirilganini bildirdi. Fevral oyida AQSh mudofa vaziri lavozimini egallagan Chak Hegel shanba kuni portlash ovozini eshitganini aytib, Afg'onistonni urush zonasi deya atadi.
I wasn't sure what it was. I was in a briefing. But we're in a war zone. I've been in war.
Bu nimaligini aniq bilmadim. Men briefing dedim. Biz urush zonasidamiz. Men urushda bo'lganman. Bomba portlasa yoki portlash sodir etilsa biz hayron bo'lmasligimiz kerak, dedi Chak Hegel. Ayni paytda Xost viloyatida shanba kuni xudkush o'zini portlatgan oqibatda 8 nafar bola va politsiyaning kamida bir xodimi o'lgan. Vietnam urushida yarador bo'lgan AQSh armiyasi veterani Hegel Afg'oniston xalqi demokratiyaga erishishda ko'rsatilayotgan yordamning bir qismi o'laroq urush davom etishini aytdi.
War didn't stop and we have a war here and that's just the reality. We're going to continue to
Biz urushdamiz. Urush to'xtamagan va shuning uchun biz bu yerdamiz. Bu voqelikdir. Afg'oniston xalqi mamlakatni o'zi rivojlantirishi va demokratiyaga o'zi xohlagan yo'ldan borishini ta'minlash uchun biz afg'onistonliklar va koalitsiyadagi hamkorlarimiz bilan birga kurashni davom ettiramiz, deya bayonot berdi AQSh mudofa vaziri. Chak Hegelning tashrifi Washington va Kobul qator bahsli masalalar yuzasidan muzokara olib borish yo'llarini izlayotgan paytga to'g'ri keldi. Xususan, kelishuvga erishilmagani bois AQSh nazoratida bo'lgan qamoqxonani Afg'oniston tasarrufiga topshirish marosimi 9-mart kuni yana kechiktirildi. Bagram qamoqxonasi 2009-yilda afg'onistonliklar ixtiyoriga topshirilishi kerak edi. Mahbuslarni kim nazorat qilishi borasida kelishuvga erishilmagani sababli marosim bir necha marta qoldirildi. Afg'oniston hukumati bu milliy suverenlik masalasi ekanini ta'kidlab, mahbuslar afg'onistonliklar nazoratida bo'lishini xohlamoqda. AQSh esa Qo'shma Shtatlar uchun xavfli deb ko'rilgan mahbuslar qo'yib yuborilmasligiga kafolat talab qilmoqda. Shuningdek, Afg'onistondagi xorij kuchlari 2014-yilda olib chiqilgandan so'ng AQShning bu mamlakatdagi amaliyotlarini tartibga solishni nazarda tutgan xavfsizlik haqidagi ikki tomonlama kelishuv bo'yicha Washington va Kobul o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Hozir Afg'onistonda Amerika Qo'shma Shtatlarining 66 ming va NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning 30 ming nafar askari bor. Amerika harbiylarining yarmidan ko'pi joriy yilda Afg'onistondan olib chiqilishi rejalangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bu xabar bilan birga boshqa ba'zi muhim xabarlar bilan ham qisqa satrlarda tanishib oling. Ozarbayjon politsiyasi Baku shahrida Ozarbayjon armiyasida yosh askarlarga nisbatan tahqirlovchi munosabat va o'lim hollaridan norozi bo'lgan namoyishchilarga qarshi rezina o'qlar, suv sepadigan qurollar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha oliy komissar Antonio Guterres, agar Suriyada odamlar ko'chishi hozirgi suratda davom etsa, yil oxiriga borib ularning soni 2 yoki 3 barobarga ko'payishi mumkinligidan ogohlantirdi. Pilotsiz boshqariladigan uchqich Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasini bomba Bardimon qilgan oqibatida jangari ekani taxmin qilingan 2 kishi nobud bo'ldi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, uchqich hujumni yakshanba kuni Shimoliy Vaziristonning Datahit shahrida amalga oshirgan. Iroq hukumatiga qarshi sunniylar namoyishlarini uyushtirgan tashkilotchi Bunyan Sabar al-Abeydi 10 mart kuni Kirkuk shahrida otib ketildi. Politsiyaga ko'ra, shu oy boshida ham Abeydiga qarshi suiqasd urinishi bo'lgan. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdingiz.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa erkin mikrofonga bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Demak, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilardan biri Navoiy viloyati Navoiy shahridan bog'langan va o'zini Dilafruz Rasulova deb tanishtirgan ayol bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'iga nisbatan tuhmat uyushtirilgan va u ichki ishlar bo'limida noqonuniy asosda saqlanmoqda va qiynoqlarga solinayotganini bu ayol da'vo qilib Ozodlikka murojaat qilganini aytdi. U bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Mani erim Shuhrat, 85-yilda tug'ilgan. Bitta 79-yil katta xotin o'z xohishi bilan kelib, ular birga bo'lgan. Keyin pulni kelishmaganda garajini yozib bergan. Tergovchi bor. Ular pastava qilib, erimni hozir qamat yopdi. Bitta inni birga bo'lgani uchun 119-chi moddani qo'yib, 18-yilgan, 17-yilgan qamatmoqchi. Jumayda Akromning shaxsiy adovati bor. Bu ayolgina 7 marta sudlangan ekan. Bu oldidan pul undirish uchun faqat shunaqa qilib yuritgan ayol ekan. Bular inobatga olinmayapti. Diskina erim bilan gaplashgan diskina zapislar bor. O'sha zapislar ham ana inobatga olinmayapti. Xotinga o'z xohishi bilan kelganini majburlab olib kirildi degan ana jazo qo'yilyapti-da. Jo'rasi gruppovoyga tiqqanlar. Hech kim bizaga hamma joyga yozdi, hech qanday inobatga olmayapti. Jumayev Akrom erimdan 1.5 ming ko'p dollar pul olgan chiqarish uchun. O'shalar nima qilyapti? Hozir aytganmishki, agar biron joyga yozsang, singlim, qaynisinglim institutda o'qiydi-da, institutdan qaytib kelayotgan bo'ladi uyingga deganmish ekan. Hech qaysi advokat ham aralashmayapti. Aytyaptiki, uni orqasi kuchli ekan, biron nima qilsa bo'lmaydi. 10 million pul so'ragan xotinim, Akrom ham 10 million pul so'ragan, 10 million pul bersang degan chiqib ketasan degan. Erimni otasi yo'q, onasi bilan yashaydi. Singlisi bor, talaba.
Endi hozir eringiz qayerda?
Erim Gorazilda 13-yanvar kuni it qamashgan, ana shundan beri chiqarishmayapti. Chiqish buni umuman bu yerda mantiqiy o'ylab qarasangiz, emailni bersangiz, agar men sizga o'sha zapislarni, ma'lumotlarni jo'natardim.
Yaxshi. Eringiz ahvoli qanaqa? Ko'rishdingizmi hibsga olingandan beri?
Bir martagina, mana hozir 13-yanvarda qo'yilgan, bir marta qaynonam bilan ko'rishdi. Ichimni tutib tashladilar, urib deydi. Advokatlarga yozib beringlar shuni ichini urganligini. Yo'q, bu nimadan chiqmayapti? Erim ham yozma pul berganlarini, ichkarida nima voqea bo'layotganlarini erim yozma xat bo'yicha chiqaror berorsa advokatga, ichkaridan Akrom Jumayev tergovchimiz esa chiqartirgani qo'ymayapti. Bu yerdan bitta qog'oz ham chiqmaydi.
Ozodlik radiosiga Navoiy viloyati Navoiy shahridan bog'langan va o'zini Dilafruz Rasulova deb tanishtirgan ayolning murojaatlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr, mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo Dilafruz Rasulova turmush o'rtog'ining huquqlari buzilayotganini ko'rsatuvchi tasdiqlovchi dalillarni Ozodlik tahririyatiga jo'natishni aytdi. Imkonimiz qadar bu mavzuni o'rganishga harakat qilamiz. Navbatdagi tinglovchi esa Samarqand viloyati Samarqand shahridan Ozodlikka bog'langan Jamshid Nosirovdir. U O'zbekistonda shia mazhabiga mansub dindorlar borligi va ularga nisbatan rasmiy munosabat qanday degan savol bilan murojaat qildi.
Ma'lumot misol uchun bizlar shiyada, Samarqand, Buxoroda ko'pki shiyalar.
Siz o'zingizni shiya mazhabida deb bilasizmi?
Albatta, to'g'rimi? Ikkita tomonlama ham, ota urug'im ham, ona qarindoshlarim tomonidan shiya mazhabida bizlar. O'shanga shu O'zbekistonda shiya musulmonlarga qanday sharoitlar bor, o'zlarini alohida masjidlari bormi, madrasalari, ta'lim dargohlari bormi alohida, umuman O'zbekiston shiyalar haqida bir batafsilroq ma'lumot bersangiz degandimda.
Siz atrofingizda qanaqa endi mana siz nechta qancha bor mana sizlarni jamoatingizlar qancha?
Yo'q, men misol uchun men o'zim millatim eronlardanda, siz eshitganmisiz yo'qmi Samarqand Buxoro tarafida bizlar o'zi eronlarda asli. O'shaning uchun endi bizlar shu tomondan endi azaliy ota bobodan shu shiya mazhabida bo'lib kelganmiz. Shunga bizlarda misol uchun o'zimizni Panjob degan mahallada, yana bitta mahallada masjidlarimiz bor. O'sha Ashura oyida ta'ziya marosimlari Imom Husayn vafotlariga bag'ishlab o'tkaziladigan shu hamma urfu mardumlar o'z vaqtida amalga oshirib borlardi bizada.
Bemalolmi endi bemalol amalga oshirib bemalol ibodat qilasizlarmi ochiq oshkor?
Endi bilasizmi bu narsa bir vaqtlar men hali yosh bo'lganman, bizda 10-15 yildan ham ziyod bo'lgan. Shunda bizlar masjiddan tashqariga chiqib shu sinazanlik deydida o'zini uradi-yu orqasiga zanjirlar bilan. Ana shunaqa marosim masjiddan ko'chaga yo'llarga chiqib ketganda shu hokimiyat qo'ymagan. Nima bo'lsa ham shu masjidni ichida qilinglar, unaqa ko'chaga chiqib kerakmas deb shunda man qilingan bir vaqtlar.
Necha yoshingiz?
7-8 yoshlarmi, 10ga kirmagan bo'lgandami? O'shanda keyin shunaqa bir o'rtada bir narsa man qilingan deyilgan. O'sha faqat masjidni doirasida undan tashqariga chiqilmasin deb. O'shandan beri shukupa ham bir katta dabdaba bilan o'tkazishga yo'l yo'qda. Hozirgacha shu. Chunki o'zi bir masjidga bir mudom постоянно boradigan ham kamayib ketyapti yildan yil. Shu man ko'proq shu shia musulmonlar haqida bir informatsiya ber. Bular shu alohida bir ta'lim dargohi bormi? Umuman mazhabga qanday shia mazhabiga munosabat qanday shu musulmonlar idorasi tomonidan Toshkentda?
Demak, bu Samarqand shahridan bog'langan va o'zini Jamshid Nosirov deb tanishtirgan tinglovchi bergan savollar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz imkonimiz qadar bu savolga javob topishga harakat qilamiz. Eshitganingiz esa erkin mikrofon va ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 26 72 30.
Yakshanba dasturi uchun afg'on o'zbeklari hayotidan hozirlab kelinayotgan navbatdagi hikoyamizda kelin uchun to'lanadigan qalin puli haqida tinglaysiz. Afg'on o'zbeklari orasida kelin uchun nikoh oldidan to'lanadigan qalin pulning juda katta ekani, odatdan qalin vaqtida to'lanmagani bois kelin bir necha yillab otasining uyida qolib ketishi kuzatiladi. Demak, bu boradagi boshqa tafsilotlar Olim Ko'kkan lavhasida.
Afg'onistonlik o'zbeklar uzoq o'tmishdan beri davom etadigan turli rasmu an'analarini hali ham yo'qotmay davom etib kelmoqdalar. Mazkur an'analardan biri yigitlarni uylantirish va qizlarni turmushga chiqarish davrida nikoh to'yi bo'lib o'tgandan nari ham kelin qizlarning bir necha muddat o'z otasining uyida qolishidan iborat. Ma'lumki, Afg'oniston o'zbeklarida uylanadigan yigit oilasi turmushga chiqariladigan qiz tomoniga ma'lum miqdorda qalin to'lashi darkor. Atrof qishloqlarda qalin naqd puldan olib g'alladon, sigir, qora mol, gilam va turli materiallarni o'z ichiga oladi. Hali uylanmagan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Abdurrahmonning aytishicha, Tabiiyki, yigit tomoni kelishilgan qalinni oldindan birdaniga to'la olmaydi va qolgan qalinning hammasini to'lagunga qadar qizning oilasi o'z qizini uyidan chiqarib kuyovning uyiga kuzatishga rozi bo'lmaydi.
Bu qalin hisobi avvaldan aytiladiki, masalan, mana shuncha qalin, bu qalinda tabiiyki avval birdanga uzalmaydi, to'lalmaydi. Erkak to'y qilgandan keyin qalliqqa borib kelaveradi, bu uzun vaqt oladi, 6 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil ham bo'lib ketaveradi. Bu vaqtga qiz otasining uyiga qoladi, hatto ba'zan avlod ko'radi o'sha yerga. To'yinki erkak pul topib, bir voy topib, shu qalinda hammasini to'lamasdan bu qiz olib ketolmaydi, otasi ijoza bermaydi.
Ammo afg'onistonlik o'zbek ayol Nasima Xon kuyov tomonidan qalinning to'lanilmasligi kelinning o'z ota-onasining uyida qolib ketishiga sabab bo'ladigan birdan bir omil emasligini aytadi. An'anaga ko'ra, deydi Nasima, endi turmushga chiqqan kelinlar otaning uyida bir muddat qolib, sep deb nomlanuvchi yangi uyning asbob-anjomlarini tayyorlashga majbur bo'ladilar.
Otasini uyiga bir yil yo olti oy qoladilar. Bular sababi ki bu shuda sep sotadi, sep selo dedilar, shuni olib qolin sotadilar, gilam sotadilar, ro'mol, ko'rpa, yastiq, shunday narsalar. Uyiga kerak bo'lgan narsalarni ko'proq shu sotadilar ota-onalari, kelinlari. Masalan, shu 20 ko'rpa, 20 to'sha, 20 yastiq. Shuni shu otasi o'sha qalinni nimasidan shu o'ziga hech qolmaydi ham shu qiziga sotib beradi.
Xolim Ko'xan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'on o'zbeklari hayotidagi to'y hasham bilan bog'liq urf-odatlar va an'analardan biri qalin haqida eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida hozir ba'zi muhim xabarlar. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi 11-13 mart kunlari AQShga safar qiladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vashingtonda Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibi Jon Kerri va boshqa rasmiylar bilan uchrashadi. O'zbekiston delegatsiyasining AQShga safari oldidan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Jon Kerriga murojaat yo'llab, AQSh davlat kotibidan 12 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvda inson huquqlari vaziyati borasidagi O'zbekistondagi ahvol xususida xavotir bildirishini so'radi. 2013 yil bahorida Bonn shahrida O'zbekiston-Germaniya o'rtasida hukumatlararo maslahatlashuv o'tkaziladi. Uchrashuvda moliyaviy va texnik sohalarda 2013 yilga mo'ljallangan hamkorlik bilan bog'liq masalalar muhokama etiladi. Buni Germaniya Federativ Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi muvaqqat va ishonchli vakili Torsten Gyollerga asoslanib axborot agentliklari xabar qilmoqda.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Endi e'tiboringizga qurultoy ishtirishining navbatdagi sonini taqdim etamiz. Unda seshanba kuni 48 yoshda olamdan o'tgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez vafoti ortidan jamiyatda shaxs roli mavzuida qurilgan davra suhbatini tinglaysiz.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz mavzusi avtoritar boshqaruv tizimlari jamiyatga pozitiv rol o'ynashi mumkinmi va jamiyatda shaxsni ruhi qanaqa degan mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston xalq harakati, muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining yetakchisi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasining raisi, yozuvchi, shoir, siyosatchi Muhammad Solih ishtirok qilmoqda. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek eshitirishimizda, demak, tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham Fransiyadan ishtirok qilmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitirishimiz mobaynida Toshkent bilan va Rossiya bilan bog'lanishga harakat qilamiz. U yerda Rossiyada mana shu siyosatshunos Abdusami Rahmonov biz bilan bog'lanadi. Kamran Aliyev bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mavzumizni Kamoliddin, siz boshlab bersangiz, mana Ugo Chavesni olamdan o'tishi, bu olamdan o'tish barobarida ko'pgina o'sha mamlakatdagi yo'qsullar qayg'iryaptiki, bu odam bizga yordam bergan edi, o'zi avtoritar bo'lsa ham, uyimiz uy olib bergandi bizga, deb samimiy yig'lashyapti va ularni yig'lashi o'sha Shimoliy Koreyada Shimoliy Koreya rahbari o'lgandagi odamlarni yig'lashidan farqli. Masalan, Shimoliy Koreyada qo'rquv hukmron bo'lgan bo'lsa, Ugo Chaves olamdan o'tgan Venesuelada boshqacha kayfiyatni ko'ryapmiz. Shu ma'noda avtoritar odam, avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa, o'zini mamlakatiga yaxshilik keltirishi mumkin, chunki tarixda mana Otaturk avtoritar rahbar bo'lgan va shuningdek Pinochetni rahbarligida ham yaxshi natijalarga erishilgan aytiladi. Ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. Demak, Kamoliddin, siz boshlab bersangiz mana shu mavzuni. Avtoritar, chunki O'zbekiston prezidenti ham avtoritar rahbar va ko'pincha kuzatuvchilar aytadiki, 20 yil mobaynida buni avtoritarligi O'zbekistonga xayr olib kelmaganligi aytiladi. Demak, Kamoliddin, sizdan eshitsak, marhamat.
Bilasizmi, mana siz yuqorida ikkita bir shaxsiyatni yoki ikki rejimni bir-biriga qiyosladingiz, ya'ni Shimoliy Koreya va Venesuela. Menimcha ikkalasini ham diktatura deyish mumkin, lekin bittasi diktaturaning juda ham eng qattiq ko'rinishi, ya'ni Shimoliy Koreyadagi siyosiy tizim bu totalitarizm. Totalitar yurda mafkura mavjud, yurda xususiy mulkchilik mavjud emas va bir qancha totalitarizmning asosiy unsurlari mavjud. Lekin Venesuelada aynan eng xalqchil, ya'ni popular diktatura deyishimiz mumkin. Ya'ni Chavesning qilgan ishi shundan iboratki, u hokimiyatga kelganida juda ham katta-katta neft kompaniyalarni milliylashtirdi va ulardan tushayotgan daromadni aholining o'rta va quyi qismiga taqsimlab berdi. Endi Venesueladagi siyosiy tizimni to'laligicha qattiqqo'l diktatura deyish qiyin, chunki u yerda haqiqatda erkin saylovlar mavjud edi. Mana esingizda bo'lsa, Ugo Chavez ham Ugo Chavezning ba'zi bir tashabbuslari referendum orqali xalq tomonidan tasdiqlanmagan edi. Bu paytda Ugo Chavez hech narsa qila olmagan edi. Va Ugo Chavezning qilgan asosiy nima ishlardan bittasi, mana Venesuelada bir tomondan legallik, ya'ni konstitutsiya va qonunlardagi tamoyillar, ikkinchi tomondan legitimlik, xalqning joriy xohish irodasi to'qnashdi. Ugo Chavez legitimlikni tanladi va legallik, ya'ni qonunchilikni inkor qildi. Biz bilamizki, u ba'zi bir islohotlar, qonunchilik islohotlari orqali ikki muddatlilikni konstitutsiyadan olib tashladi. Erkin saylovlar mavjud, lekin siyosiy shaxs xohlagancha muddatda, ya'ni marta saylovlar orqali o'zini hokimiyatini cho'zish mumkin edi. Demak, Ugo Chavez bu nafaqat Venesuela, balkim Lotin Amerikasi va dunyo sotsializmi tarixida qoladigan shaxs. Uni ko'pincha romantik deb aytishadi, chunki u real voqelik emas, o'zining tafakkuridagi, xayolidagi siyosiy tizimni va xayolidagi bir siyosiy atmosferani shakllantirishga harakat qildi. Lekin bugungi 21 asrda uning romantikligi o'zini ifodasini ko'pincha topmadi. Chunki uning ko'pgina tashabbuslari haqiqatda bu qisqa muddatli tashabbus bo'lib chiqdi. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bu post-totalitar davlat, ya'ni kechagi Sovet Ittifoqi bu totalitar davlat edi. Odatda totalitar davlatdan juda ham tezlikda demokratik tizimga o'tib bo'lmaydi. Va shundan keyin mana shu ittifoq tarqalishidan keyin mana Islom Karimov bu tabiiy edi avtoritar bo'lishi, lekin avtoritarizmni qaysi tomonga boradi? U avtoritarizmdan kuchayadimi yoki sekin-sekin demokratiyaga o'tib boradimi? Mana shu siyosiy shaxsning siyosatiga, uning kursiga, uning tafakkuriga va uning umuman olganda shaxsiyatiga, resurslarga bog'liq edi. Lekin biz bilamizki, mana 90-chi yillarda jamiyatda ko'pgina erkinliklar mavjud edi. Muxolifat gazetalar mavjud edi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tgan siyosiy kuchlar mavjud edi. Va bularning mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar Karimovning siyosati hosilasi emas edi. U Gorbachev davrida qo'lga kiritilgan ma'lum bir ijtimoiy siyosiy yutuqlar edi. Va Karimov hokimiyatga kelishi bilanoq va hokimiyatni mustahkamlanishi bilanoq mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar hammasi bekor bo'ldi. Bugun postsovet hududidagi eng qattiqqo'l avtoritar tizim O'zbekiston. Ya'ni siyosiy mahbuslar eng ko'p bo'lgan davlat bu O'zbekiston. Yevropa ittifoqidan yagona sanksiyaga uchragan davlat bu O'zbekiston. Ya'ni Belarusiya ham uchradi, lekin Belarusiyadagi sanksiyalar, ya'ni Belarusiya hukumatiga bildirilgan sanksiyalar bu qatliom uchun emas edi. Ya'ni xalqni otish, o'ldirish uchun emas edi. Ya'ni u Yevropa ittifoqidagi Yevropa hududidagi oxirgi diktatura deyiladi Belarusiya, lekin ommaviy qirg'in uchun emas edi. Ya'ni postsovet hududidagi eng katta qattiqqo'l bo'lgan repressiv tizim afsuski bugungi kunda bizning vatanimiz bo'lgan O'zbekiston bo'lib qolyapti.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Kamoliddin, rahmat. Mana masala o'rtaga qo'yildi. Demak, avtoritarizmdan bir xayr bormi? Avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa, jamiyatni o'zgartirish mumkinmi? Qo'liga kiritgan butun salohiyatlarni ishga solgan holda degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Demak, Muhammad Soliqdan so'rasak, bu masalaga sizning qarashingiz qanday? Ya'ni agar avtoritarizmni bir tarzda oqlash mumkinmi? Masalan, Ugo Chavez yoki Pinochet avtoritarizmidan millat xayr ko'rganligini inobatga olgan holda.
Albatta, bu vaqtda bahoni beradigan o'sha davlatning davlatda yashayotgan albatta xalq, o'sha millat bo'ladi. Ular haqiqiy bahoni o'sha xalq beradi. Masalan, Chavez haqida mana yaxshi faktlarni keltirib aytdi. Ukamiz va Chavez men diktatura, uni rejimini diktatura rejimi deb bilmayman. U o'sha yarim liberal, yarim avtoritar rejim edi. Va birinchi o'sha bosqichda, Chavezning birinchi bosqichida aytilgan o'sha hali epataj to'la butun harakatga sensatsiyaga moyil gaplarning hammasi haqiqatdan o'sha ichidan samimiy atilib chiqqan so'zlar edi. Buni romantizm deysizmi yoki idealizm deysizmi, u o'zicha samimiy bir inson edi. Ya'ni haqiqatdan o'sha xalq meni mana shu asos qismi sevadi va mana shu yo'lda men o'sha butun ishimda o'ylagan avvalgi ideallarimni amalga oshiraman deb o'rtaga chiqqan siyosatchi edi va bir nima amalga oshirdi ham. Albatta, bu yerda avtoritarizm deganda uni nisbatan bu narsani qo'llash kerak, chunki Karimovning rejimini masalan Chavez rejimi bilan yoki hatto Pinochet rejimi bilan hech tenglashtirish mumkin emas, qiyoslash mumkin emas. Atatürk bilan hech qiyoslash mumkin emas, chunki Atatürk boshqa bir davrning lideri edi. 30-chi yillar, 10-chi yillar, 20-chi yil, 30-chi yillar lideri edi. Atatürk'ün sizga mana shu yerda bitta gapini keltiray. Atatürk aytadiki, Atatürk'ning bitta aforizmi bor. Sorg'ulamayan jahildir. Sorg'ulatmayan zolimdir dedi. Ya'ni surishtirmagan, o'zining haqqi uchun kurashmagan, ya'ni surishtirmagan odam jahildir. O'zini surishtirishga izn bermagan, surishtirishni taqiqlagan inson zolimdir. Buni faqat o'sha ichida haqiqatdan ozodlikka bo'lgan mehri o'zining o'sha shaxsiyatidan ustun turadigan bir inson aytishi mumkin va Atatürk shunday bir inson edi. Albatta, uning masalan dinga qarshi bo'lgan o'sha paytdagi siyosati, ba'zi liberal oqimlarga, kommunistlarga bo'lgan munosabati qattiqqo'llik siyosat deyish mumkin, lekin o'sha davr uchun, o'sha 30-chi yillar uchun, ya'ni atrofda hammasi diktatorlardan iborat edi. Hatto o'sha demokratiyaning vatani bo'lgan Angliyada ham o'sha demokratiyaning nazardan ko'chib o'tgan, demokratiya ko'chib yangi bir demokratiya asalgan Amerikada ham o'sha paytda diktatorlikka moyil shabaylar yetishtirgan edi. Shu ma'noda Atatürkni bu umumiy mana bu liderlar qatoriga qo'shish, ya'ni avtoritar liderlar qatoriga qo'shish mumkin emas. Endi Karimovga keladigan bo'lsak, Karimov vaqtida juda ko'p bu haqda gapirildi. Karimov bu qolatlarning hech biriga afsuski sig'maydi. Karimov 90-chi yillarning boshlarida
har xil edi-da, ya'ni Karimov har xil formatlarda bo'lmadimi? Ya'ni biroz yaxshiroq varianti bo'ldi, yomonroq varianti bo'ldi. 2005-chi yilgi Karimov bilan 90-chi yillardagi Karimov farqi bor-ku har holda. Yoki yo'qmi?
Yo'q, menimcha farqi yo'q. Bu bizning farqimiz bor o'shandan beri. Chunki o'sha paytda biz rejimning yumushashiga yoki qattiqlashuviga balki u yoki bu shaklda sababchi bo'lgandirmiz. Ya'ni xalqning unga daxli bor. Karimov hech qachon o'zgargani yo'q. Karimov o'sha 90-chi yillar, 80-chi yillarning oxirida qanday diktator bo'lgan bo'lsa, u ba'zan o'sha diktatorlik xususiyatini ba'zan ochib ko'rsatdi, ba'zan xalqning reaksiyasini ko'rib jilovladi, lekin Karimov hech qachon o'zgargani yo'q. Biz o'zgarib turdik, biz ba'zan qo'rqdik, biz ba'zan maydonga chiqdik. Ana o'sha paytda Karimovning butun o'sha bor qobiliyatlari, diktatorlik qobiliyatlari goh o'rtaga chiqdi, goh g'oyib bo'ldi. Karimov bu yerda mana shu yerda shaxs faktori o'rtaga chiqadi.
Ya'ni shaxs faktori, lider faktori, ya'ni bilasizki, mana Saakashvilini diktatorlikda ayblashdi, aytishdiki, u zo'rlik bilan o'sha islohotlarni joriy qildi deyapti va ayni tanqid demak Pinochetga va Atatürk'ke hem aytiladi. Lekin samara bo'ldi, millatga xayr bo'ldi, shu ma'noda bir mulohazalaringiz bormi?
O'sha yo'q, mana shu o'rtada o'sha lider faktor o'rtaga chiqadi. Ya'ni liderning o'sha niyati, liderning zihniyati, liderning o'sha mentaliteti o'rtaga chiqadi va u nimalar bilan keldi, ya'ni siyosatga qaysi yo'llar bilan keldi va uning kelib chiqishi, ya'ni butun o'sha mental hayoti o'rtaga chiqadi mana shu yerda. Ya'ni o'sha zohiriy biz ko'rib turgan siyosatning tagida yotgan shuur ostida o'sha yashayotgan liderlar, shuur ostida yashayotgan voqealar o'rtaga boshqa bir shaklda chiqyapti bugun. Masalan, Karimov bir zolim bir inson, ya'ni men uni ochiq aytaman, buni ba'zi diplomatik shaklda aytish mumkin emas, lekin men aytamanki, bir zolim bir inson, ya'ni uni siyosatida mana shu aks etdi. Zulm, tam ma'noda zulm O'zbekistonning ustida 22 yildan beri, 23 yildan beri turibdi. Ya'ni u ba'zan hali ishlayotganda susayib, ba'zan kuchaydi, lekin hech qachon insonlardagi qo'rquv hech qachon yo'q bo'lmadi. Tobora kuchayib bordi, ba'zan susaydi, ba'zan nima qildi, ammo mana bunga kelingan nuqtada insonlar, hatto bugun chiqin nimaga, chiqin o'zingizni haqingiz, huquqingizni himoya qilishga mana izn berdik desangiz ham katta bir qismi chiqmaydigan holga keldi. Masalan, 90-yil yillarining boshida bunday emas edi, o'zingiz bilasiz. 80-yil yillarining oxirlarida unday emas edi. Demak, shaxs olarak Karimov bir zolim bir shaxsiyat edi va mana shu shaxsiyatning nuqsi butun siyosiy rejimda aks etdi o'zini. Shu ma'noda qolgan masalan hozirgi postsovet hududidagi liderlar bilan tenglashtirganda Karimovning zulmi bir istibdod zulmidir, Karimovning o'zi esa katta bir zolimdir.
Muhammad Solih fikrlari edi, O'zbekiston xalq harakatini lideri, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasining yetakchisi. Bugun avtoritar yetakchilar ham samarali boshqaruv olib borishi va millatga xayr keltirishi mumkinmi degan savol javobini izlayapmiz. Bu savolga mana Ugo Chavesning vafoti sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan yaqinda mana Stalinning o'lgan kuni nishonlandi va Rossiyada Stalin butun xalqni, millatni birlashtirgan va undan xayr bor degan fikrlar urchimoqda. Qizig'i shundaki, demak, O'zbekiston yoshlarini orasida ham Stalin yaxshi bo'lgan degan o'sha afsonaga ishonuvchilar bor ekan. Qattiq qo'l ota, qattiq qo'l odam qiyofasi o'zbek zehniyatida mavjudki va ayni mana shu zehniyat bois diktatorlar paydo bo'lmayaptimi? Mana shu zehniyatdan o'sib chiqmayaptimi? Kamolda.
Bilasizmi, har bitta millatning siyosiy tizimi uning tafakkuri va uning institutlarining hosilasidir. Ya'ni ekspertlar shunday aytadiki, har bitta millatning taqdiri o'sha jamiyatda faoliyat ko'rsatayotgan zihniyat va institutlardan kelib chiqadi deydi. Mana siz yuqorida bir necha marta Pinochet fenomenini tilga oldingiz. Pinochetda nima bo'lgan edi? Pinochet haqiqatda bir tomondan diktator edi. U davrida o'sha Chilidagi kommunistlarga qattiq repressiya bo'ldi. Ani hujjatlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra Pinochet taxminan 32 mingdan ko'proq odamni yostig'ini quritgan. Lekin aynan Pinochet davrida yillik yalpi ichki o'sish, iqtisodiy o'sish 9-12% tashkil qilgan. Ya'ni Pinochetning olib borgan siyosati siyosiy avtoritarizm va maksimal iqtisodiy liberalizm edi. Endi, ya'ni aynan o'sha Pinochet davrida Chili juda qisqa vaqtning ichida Lotin Amerikasining eng boy davlatlaridan bittasiga aylandi. U siyosiy muxolifatni qo'ymadi, lekin misli ko'rilmagan iqtisodiy islohotlar, liberal iqtisodiy islohotlar o'tkazdi. Endi O'zbekistonni mana shu
nima Kamolda hozirgina mana bizga rossiyalik siyosiy tahlilchi Abdusamir Rahmonov qo'shildi. Rossiyada istiqomat qilayotgan siyosiy tahlilchi. O'sha savolni Abdusamir Rahmonovga bersak, Abdusamir, mana Ugo Chavesni o'limi bilan bog'liq bugungi mavzumiz va odamlar yig'layapti, yo'qsullar yig'layaptiki, mana Ugo Chaves bizni panohimiz edi, boshpanohimiz edi va bizning iqtisodiy ahvolimizni yaxshiladi deb. Shu ma'noda mana Kamoliddin boshlab qo'ygan mavzu, O'zbekistonda iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lmadi avtoritar rahbar boshchiligida, lekin qo'shni Qozog'istonda Nursulton Nazarbayev rahbarligidagi qo'shni Qozog'istonda o'sha iqtisodiy ahvol yaxshiligi kuzatilyapti. Sizning fikrlaringiz bu borada? Ya'ni avtoritar rahbarni shaxsiyati muhimmi bu masalada?
Birinchidan, mana nazarimda bugungi kunda yakka bir shaxsni jamiyatga qattiq bir o'ziga xos ta'sir qilishi kamayib boryapti holatlari, chunki yakka bir shaxs bugungi kunda nima desam ekan, katta jarayonlarga, mana shu siyosiy iqtisodiy jarayonlarga hissa qo'shadi, lekin bugungi kunda kollektiv fikrlashni o'ziga xos tamoyillarni sezyapmiz, tendensiyalarni. Masalan,
Nima bu kollektiv fikrlash? Bu parlament formatimi? Qanaqa bo'ladi bu? Shaxsning roli bo'lmasa.
Parlament formatiga qiziqishni kuchayib borishi ham umuman kollektiv fikrlashni shu asoslardan biri deb hisoblayman. Bu siyosatda bo'lmasin, iqtisodda bo'lmasin. Mana masalan, har bir mavzu bugungi kunda internetda, forumlarda muhokama qilinayotganda, siyosiy masalalar ham, siyosatda ham bu narsalar muhokama va nima deydi, birgalikda umumiy fikr chiqarish bilan bo'ladi deb o'ylayman.
Mana Abdusamad, mana bir nechta familiyalar keltirildi. Hugo Chavez, mana olamdan o'tgan Hugo Chavez bo'lsin, yoki undan oldin Pinochet degan ism aytildi, Islom Karimov va Nazarboyev, Otaturk. Mana shu odamlarning roli va samarasi qanaqa bo'lgan?
O'z vaqtida Pinochetni mana bu iqtisodiy o'sishini sabablari ham bizga ayon, albatta bu o'sha kommunistik diktaturalarni oldini olishga portpost desak bo'ladimi, Latin Amerikasida bo'lgani uchun kuchli bir ko'mak yordam berilgani uchun va iqtisodiy liberal islohotlar o'tkazgani uchun deyildi, albatta bu ham. Lekin birinchi o'rinda mana shu muhim shaxs, muhim mamlakat bo'lgani uchun har tomonlama yordam sezilgan, har tomonlama kreditlar berilgan, shuning uchun bu narsa ko'tarilgan edi. Mana yoki Janubiy Koreya misolini oladigan bo'lsak, u yerda ham o'ziga xos avtoritar hokimiyat bo'lgan, iqtisodiy o'sish ham bo'lgan. Lekin bugungi kunda nima desam ekan, mana bunaqa keskin qarama qarshiligi yo'q, ikkita sistemani qarama qarshiligi va kimnidir avtoritar bir tizimni yoki avtoritar bir liderni iqtisodga ta'sir qilishi minimal darajada bo'ladi deb o'ylayman. Hattoki orqaga surish bo'ladi iqtisodni. Chunki masalan qarang, hozirgi zamon tendensiyalarida iqtisodda mana bir lider kompaniya, sotuvchi kompaniya deylik, qo'l telefonlari chiqaradigan kompaniya tendensiyani sezmagani uchun nafaqat liderlikdan tushib qoldi, hatto o'zini ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Smartfonlar chiqarish o'rniga o'sha o'zi lider bo'lib turgan eski toifadagi telefonlarni chiqarib oxirida o'zini hatto ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Hammaga ma'lum bo'lgan kompaniya, buni aytib o'tirmaylik.
Abdusamad, mana mavzudagi asosiy savolga javob bersangiz, demak bir shaxsga bog'langan reformalar, bir shaxsga bog'langan tizim bilan o'sha ma'lum bir demokratik tizim, ya'ni shaxsga bog'lanmagan sistemani solishtirsak, qaysi birisi ma'qul millat uchun? Xayr, qaysi birisida xayr bor?
Albatta, shu maslahat bilan demokratik asosda bo'lgan sistema ham rivojlanadi, ham tashabbusga o'rin bo'ladi. Diktatorlik yoki avtoritar tizimlarda bu ko'pirtirilib, gapirtirilib, xalq ham shu narsaga o'rganib qoladi. Mana Hugo Chavezni aytdingiz, rahnamomizdan ayrildik, u bizni iqtisodiy jihatdan yaxshi ahvolga chiqargandi degan gaplar bu xalqqa har kuni qaytarilavergandan keyin, mana shu nima deydi, o'ziga xos texnologiya bilan aytilavergandan keyin bu o'ziga xos nima deydi, odatga aylanib qoladi.
Yolg'on yolg'on bir necha marta qaytarilsa rost deb tuyuladi degan gap bor. Bu Jozef Gebbelsning gapi. Yo'q, Gebbelsning gapi bu.
Masalan Stalin olsak, o juda oldinga o'zib ketganmiz, nima qilaylik, u oldinga o'zib ketganimizni fikrlatish kerak degan darajadagi shu mubolag'alar bo'lganda, xuddi shunday avtoritar tizimlarda shunaqa narsa bizga yaqqol tashlanadi.
Abdusamad, hozir bizga yana Akmaljon qo'shildi, Rossiyadagi oddiy bir nima deydi, mehnatkash, oddiy bir vatandoshlarimizdan birisi. Akmaljon, sizni fikringiz qanaqa? Mana Hugo Chavez o'lganda odamlar ho'ngrab yig'layapti, O'zbekistonda Islom Karimov olamdan o'tsa ham shunaqa yig'lashlar, o'sha qadrdonimizdan, mana bu rahnamomizdan ayrildik deb yig'lashlar bo'ladimi?
To'g'ri gap, endi mana hozir Hugo Chavez mana o'tganda dunyo o'zi ko'rib turibdi. Hozir masalan, hozir mendan oldin gapirgan insonni menga fikriga umuman qo'shilmayman. U bitta gapni nima qilganiga umuman qo'shilmayman. Masalan, hozir Hugo Chavez shu Venesuelaga xalq uchun mehnat qilib shu ancha nima qildida o'shanga yig'layapti. Masalan Karimov masalan bizni o'tadi, baribir o'tadi, lekin 50% odam shunaqa nima qilmaydi. Bu tarafda judayam nima narsa, uyatli narsa bu. Hozir bizlar O'zbekistonda necha million o'z bilasiz, masalan biz masalan nima kerak bor, haqiqa kelib ishlash bizga, o'sha tashlasa bo'lmaydimi? Shu Hugo Chavez masalan xalq o'shani yaxshi ko'rgan uchun yig'ladida.
Yo'q, mana Hugo Chavezni Venesuelasi bilan O'zbekistonni, Karimovni O'zbekistonni solishtirsak, nimasi sizni qoniqtirmaydi masalan O'zbekistonni? Akmaljon,
qoniqtirmaydi qoniqtirmaydi menga xalq uchun karimov biron narsa yordam qilmadi hech xalqisi o'ylamadi o'zini oilasi uchun o'yladi yo bo'lmasa yonidagilar o'yladi xalq uchun hech narsa bo'lmadida biron o'zgarish bo'lmadi ugajavuz xalq uchun qilgancha xalq yig'layapti agar karimov ham karimov ham shunday qilganda karimovga конечно o'zbeklar ham yig'lardi kelmasdi rossiyaga boshqa davlatlarga ketmasdi
endi mana hozir oramizda o'zbekiston xalq harakatini yetakchisi muhammad solih ishtirok qilyapti solih aka mana har xil fikrlarni eshitdingiz va shu o'rinda o'zbekistonni kelajagi bir yetakchiga muhtojmi yoki bir tizimgami ya'ni bu yerda o'sha avtoritar bir shaxsiy shaxsga muhtojmi o'zbekiston yoki bir demokratik tizimgami
avval bu akmaljonning gapidan chiqqan xulosani ayting xulosa shuki ya'ni xalq karimov o'lganda yig'lamaydi chunki karimov hayotda ekan yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi
shu gapni aytdi bu yani oddiy bir quruvchi oddiy prorab mana shu o'zbeklardan bittasi
shundan xulosa shunday chiqadiki karimov xalqni 23 yil yig'latdi agar mana shu buyum shu olamdan agar u tarafga o'tadigan bo'lsa xalq yig'lamaydi chunki yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi deyapman haqiqatdan ham bu gap bu shu xulosa juda to'g'ri xalqimiz yig'lab bo'ldi karimov o'lsa yig'lamaydi endi shaxs va jamoat roliga yoki xalq roliga keladigan bo'lsak jamiyatdagi albatta mamlakatni parlamentar yo'l bilan boshqarish osonmi yoki yaxshimi xayrlimi yoki prezidentlik sistemasi yaxshimi degan bu bahs munozara o'zi ko'pdan beri ketyapti va mana shu bahslarning nimasi o'laroq natijasi o'laroq mana qirg'izistonda parlamentar sistemaga o'tdik deyishdi ammo u yerda hech o'sha kutilgan siyosiy istiqrorga erisha olmadi siyosiy barqarorlik kelmadi qirg'izistonga ya'ni janjal avvalgidan ham battar bo'ldi va yana o'sha haligi har kim ko'rpani ustiga tortib bir g'avg'oning yangi bir etapiga o'tdi xolos mamlakat shaxs faktori juda kuchli faktor boshqaruvda davlat tizimida shaxs faktori juda kuchli faktor ammo bu degani shaxsga sig'inish albatta shaxsga sig'inishga mahkum xalqlar degan gap emas payg'ambarimiz men qadimdan dinimizga murojaat qilsam payg'ambarimiz maslahatni mashvaratni o'sha shoroni doim birinchi o'ringa qo'ygan va o'sha sho'roning maslahatini olib keyin albatta o'zi qaror bergan ammo sho'roning maslahati juda uning uchun muhim bo'lgan mana shu sistema ya'ni sho'ro sistemasi albatta juda muhim faktor va o'sha diktatorlarni jilovlab turadigan bir mexanizm sifatida sho'ro sistemasi bugun ham bo'lishi kerak mening nazarimda va buni o'sha konstitutsiyada juda shunaqa muhrlab shunday muhrlab qo'yish kerakki hech qanday diktator ularni o'zgartira olmasin afsuski bizning konstitutsiyalarimiz diktatorlar uchun bir o'yinchoq qarorga kelgan istagan paytda yotib kayfiyati yomon bo'lsa ertaga e'lon qiladi biz konstitutsiyani o'zgartiramiz deb buyruq beradi o'zgartiraveradi shuning uchun shaxs ham muhim faktor siyosatda va parlamentar sistema ham va jamoat ham muhim bir faktor
endi solishtirsakda solih aka solishtiradigan bo'lsak qirg'izistonda biror bir samara ko'rilmayapti lekin parlamentar tizim o'rnatilgan qirg'izistonda va ayni paytda shaxs personaliti shaxs kuchli bo'lgan gruziyada islohotlarni samarasi ko'rinyapti shu ma'noda shaxs faktori ko'proq degan xulosa chiqyaptida endi sizni fikringizdan sal bo'lsa
albatta shaxs aslida mana haligi bu yerda gaplagan bizdan oldingi notiq ukamiz aytdiki hozirgi bugungi kunda tendensiya shuki shunday tendensiya borki ya'ni shaxs faktori orqaga chekilyapti go'yo mana bu sho'ro sistemasi ya'ni parlamentar tizim ya'ni yoki bo'lmasa komanda masalan takim sistemasi oldinga chiqyapti menimcha unday emas shaxs har doim muhim faktor bo'lib qoladi mana hatto o'sha shaxs o'rtaga nimaga oldingi planga chiqmagan g'arb davlatlarini olib qarasak ham kuchli shaxslar bo'lgan masalan o'sha mana olmon nimasiga davlatiga qarasak o'sha olmoniyaning o'sha butun keyingi mana 90-yillardan keyingi o'sha liderlarni olib qarasak bittasi kuchli bittasi kuchsiz shunaqa hammasini tenglashtirib bo'lmaydi ya'ni o'sha paytda haqiqatdan o'sha shaxsga qarab davlat ham kuchli bo'lib ko'ringan dunyoga va shaxsga qarab yoki zaif bo'lib ko'ringan ya'ni agar kuchli bir shaxs kichik bir davlatni ketasiga kelib turib siyosat yuritsa u albatta o'sha kichik davlat ham sekin sekin atrofga buyuk ko'rina boshlaydi yoki aksincha katta bir davlatning buyuk bir davlatni tepasiga aciz bir şahs, küçük bir şahs ise o şey devletin imajı ya, devletin öze obrazı ya, fikireyip gidiyor. Yani şu manada şahsın rolü adetler mutlaka rahat kılıp bu müdürken derecede muhum kette.
O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi muxolifatchi Muhammad Solih fikrlar edi. Abdusam, sizdan eshitsak endi Abdusam Rahmonov siyosiy tahlilchi bir izohlab bersangiz, ya'ni mana birovlar aytibdi, Ugachyovning so'nggi romantik edi. O'sha shaxslar unaqa shaxslar kerak emas. O'sha siz aytayotgan gapni aytishyapti-da, o'sha ko'pchilik o'sha maslahat bilan, o'sha shora bilan, komanda bilan ishlash payti keldi deyapti. O'shanga bir yana bir isbotlay olasizmi fikringizni? Chunki Muhammad Solih e'tiroz bildirdi, Akmaljon e'tiroz bildirdi sizga.
Albatta, nimaga desangiz, shaxsni o'ziga xos, nima deydi, o'rni bo'ladi. Ayniqsa revolyutsion jarayonlarda, mana bu keskin sakrash zamonlarida mana shunaqa lider, xarizmatik liderga ehtiyoj bo'ladi. Lekin jamiyatni erkinlashganini ko'rinishlaridan biri bu shaxsni ikkinchi darajaga o'tib, mana shu boshqaruv tizimasini maslahat bilan demokratik holatga kelishi bu vaziyatni stabillashganini bildiradi.
Endi mana Akmaljonni e'tirozlariga nima deysiz? Akmaljon aytdiki, mana Ugachyovning haqidagi tanqidiy fikrlarga rozi emasman dedi Akmaljon.
Ha, Ugachyov haqiqatda o'zini mana shu amplada ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Oxirgi romantik, imperializmga qarshi kurashchi sifatida. Lekin qanchalik mana xalq uchun harakat qilinganini xalqini yashash darajasidan bilsa bo'ladi. Shuning uchun men Akmal akani fikrlariga qo'shilolmayman. Venesuela juda rivojlanib ketdi, masalan, eng yetakchi davlatlardek turmush tarzi bo'lganda bu boshqa gap bo'lardi.
Men hozirgi aytgan insonning otini nasib bilmayman. Hozir mana shu insonning gapiga bir
Abdusam aka. Abdusam aka. Abdusam, Abdusam Rahmonov.
Abdusam aka. Masalan, shu Ugachyovning ham mana ikkita qizi bor. Mana shu insonlar ham ashu agar xalqini o'ynamaganda ashu prezidentga harakat qilib yo bo'lsa o'zini katta-katta davlatlarini nima qiladi? Nimaga bizni Karim o'zini qizlariga shuncha yo'l qilib berganki, dunyoda hamma yerda shu katta-katta shu pullari bor, qancha nimalari bor. Nimaga Ugachyovning qizlari bunday qilmadi? Nimaga masalan boshqa davlatlar, Turkistonda, Turkmanistonda qaray, qanaqa chiroyli bo'lib ketgan, addeni bo'lgandan keyin mana Qozog'istonda qarang, cho'ldagi cho'lda, Qozog'istonda cho'lda boshqa hech narsa yo'q. Step, hamma yo'q, step. Ming marta yashashadi O'zbekiston, mana qo'shnilarimiz, Turkmaniston. Qozog'istonni qarang, Rossiya, O'zbekiston aslida Rossiyada ming marta yashashi kerak. Shuncha boyligi bilan, shuncha hamma yo'q, bizda step yo'q, boshqa narsa yo'q, hamma vazmoz bor. Lekin bizni shu 15-ta respublikamizda eng, masalan, 14-inchi desangiz bo'laveradi, oxiridan 14-inchi o'rinda turadi desangiz bo'laveradi.
Ya'ni siz aytmoqchisiz, ya'ni Ugachyovning o'zini boyitishga yoki qizlarini boyitishga urinmadi, xalqini o'yladi demoqchisiz. Lekin Karimovning qizlari o'zi tadbirkorlik qilib pul topayapmiz deb aytishyapti-ku.
U o'zini cho'ntagidan bermayapti-ku. O'zini cho'ntagidan bermayapti-ku, boyvachalardan olib beryapti-ku shu pulni. Uni nima keragi bor? U nimaga o'zini cho'ntagidan bermaydi? U bitta savol, ya'ni qayerdan oldiga shuncha katta pullarni qayerdan olyapti shu qiz? Biron joyda ishlamasa, biron joyda nima qilmagan bo'lsa, xalq masalan o'tgan nimamga aytmoqchi edim, u bir ishida bo'lsa bir gaplashganda, bir Moskvada dvorik bolani bir o'ldirganda Karim Sukani eshik qopdi gaplashganda bir nima qilganda ishida bo'lsa.
Ha ha, shunaqa gap bo'ladi.
Men hozir yana bir narsani nima qilmoqchiman, masalan 23 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 23 yil bo'lgan bo'lsa, siz yana hozir masalan O'zbekiston vodiyda, masalan oblastlarda Svetli olganini neujeli Karim bilmaydi deb o'ylaysiz? Ya'ni neujeli gaz olganini bilmaydi deb o'ylaysiz? Buni hamma biladi. Hech kim lekin gapirmaydi shuni. Masalan, bizda Svetli yo'q deb, masalan Toshkentda bor.
Akmal aka, Akmal aka, mana siz aytayotgan muammolar, ya'ni korrupsiya, o'zini boyitish, g'oyasizlik, o'zini qizlarini boyitish, xalqni o'ylamaslik kabi muammolarni yechish uchun parlament kerakmi? Demokratiya kerakmi yoki bir yetakchi kerakmi bizga kelajakda o'zbeklarga?
Bizga nima kerak? Bizga yoshlardan yoshlar kerak. Hozir mashkarimni orasida turganlar hech qachon bo'lmaydi. Men mo'j birontasi bo'lishi mumkin. Men anchilar meni qaysi narsasini bilmayman, ularning nimasini bilmayman. Lekin Karimovni atrofida hozir parametrga birontasi to'g'ri kelmaydi. Nimaga ular ashu termaga tushunib bo'ldi. Uje aslan o'zi odamni qo'ysa xuddi ana shunday bo'lib ketaveradi. Hozir yoshlardan qilib yoshlar kelish kerak. U nima bo'lmaydi, oldin o'tirganlar bo'lmaydi. Xalqni ham o'ylaydigan odam kerak.
Rahmat. Demak, barchaga tashakkur. Ugo Chavez vafoti bilan mamlakatda shaxsmi roli muhimmi, avtoritar tizimlardan bir xayr bormi millatga degan savolni muhokama qildik. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.